Egunon, baita zuri ere.
Seigarren olatu betean gaude, nola dago Nafarroako ospitalea?
Nafarroako ospital universitarioa ba oso presionatuta, beteta, gaizo COVID askokin, baina baita ere COVID ez diren gaizo askokin, eta bueno, hemen gaude guztiok, lan atope eta kezkaturik, zuzendariak kezkaturik gaude, zaiatzen ospitale inoiz ez kolapsatzea, eta azkeneko astetan aktibitate arruntak murriztu behar izan ditugu. Gaur egun ia kendu ditugu 140 gutxi gora bera ebakuntzarenak, eta hori gaizo asko operatu gabekoak uzten ari ditugu, eta hori kezkatzekoa da.
Ikusten ari gara, kutsatzei dagokionez, pixkanaka positibo kopuruak bera egiten ari direla, azkenengo egun hauetan, baina aldiz, ospitaleetan erietxeratuta daudenak eroz eta gehiago direla. Eskutara iritsi zegun datua da, 268 persona daudela ingresatuta COVID-aren ondorioz. Gorakadoan zifra da, zer erakusten du horrek?
Bueno, ze garren olatu honetan ja ikasi egin dugu, beti kutsadunak naiz ta jetzi, oraindik ingresoak gorantz igotzen direla 10 egun, 15 egun, eta gero gaizo kritikoak ere atzerago dijoaztela, hori ja ikasita daukagu. Eta gaur egun, gaur gauen, Naparra osoan genitun 267 gaizo ingresatutak. Gure ospitalean, Nafarroako Ospital Universitarioan, daude 165. Eta 165 horietatik, 24 ubin dauzkagu.
Eta zein da perfila? Ziuetan, zainketa berezietako gela horietan dauden 24 lagun horiek zehar gazki usten dute?
Bueno, ez nahi zartuko txertatuta dauden, ala ez, hori askotan hitz egin dugu. Olatu hontan dagoen desberdintasun handiena da gaizo gehiago intubatutak daudela. Gaur arte izan ditugun olatuetan, adibidez 5. olatuan, gutxi gora bera jende erdia intubatuta genuen, eta beste jende erdia alto flujo deitzen dena. Dala, gaizo hain grabeak, eta gaur egun gehienak intubatutak daude. Hori izan nahi du larriagoak daudela, eta ingresoak luzeagoak izango direla, eta ubi denborgeio okupatuko dutela. Hospitalizazioa arruntan dauzkagu beste olatuetan, baina jendea adina altuagoko pertsonak dauzkagu, bai.
Eta ziuetan?
Ziuetan, ziuetan gu beti onartu ditugu ingresatu behar ziren gaizo guztiak, gu horrez dugu inoiz murriztu adinegatik. Ulertu behar da, UCI batean 87 urtetako pertsona bat normalki ez dala ingresatzen, ez COVID gatik, ez beste gaizotasun bategatik. Guk ez dugu murriztu adinagatik, orduan gaur egun dauzkagu betiko perfilak.
Aipatu duzu, ziuetan aurreko olatuetan baino gaixo gehiago intubatu behar izan direla. Omikron aldaeraren inguruan, zabaldu diren informazio askotan, edo egin diren interpretazio askotan agian zuzenago esan da, aipatu da, arinagoa izan ote zitekeen aldaera hau. Zukorren inguruan, eta ikusita zer diozu?
Bueno, esan zuena Omikron gripe hutsa zela, txiste ona egin zuela. Hori da gure iritzia.
Argi erakusten delako egoerak bestelakoa dela Omikron aldaeraren eragina eta erasana osasunean, ez da?
Hala da, ez dakit hainbeste kutsaduak izateagatik, baina gu gaude zeigarren olatu hau, jada hirugarrena, laugarren eta bosgarren olatua baino indartsuagoa, eta ez dakiguna da bigarren olaturaino helduko dan ala ez. Gu itxaropena daukagu ez lortzea bigarren olatua bezain handia izatea, baina gaur egun bidean dago bigarren olatu bezalakoa izatea.
Plantari dagokionez, aldatu da olatu honetan ingresatuta egoteko EPEA, alegia ingreso luzeagoa dira, laburragoa dira, badago norabide horretan aldaketarik?
Bueno, ni uste daukagun aldaketa handiena da adina gehioko pertsonak izaten ari ditugula. Hirugarren zertaketa hau, ba, adinako pertsonak babistu ditu 8, 9 bat aste, baina olatu untan bestetan konparatuz, izaten ari gea gaizo adinako gaizo gehio, eta hori baiteren nabaritzen ari da, pertsona gehiago hiltzen ari direla ospitalean, beste olatuetan konparatu baino.
Bai, azken zifrak dira, atzo bi, baina herenegun 8 hildako izan zirela, ez da? Aspaldian registratu gabeko heriotza datuak dira.
Baina gero banan-banan begiratzen badezu, ba, oso pertsona adinakoak eta komorbilidadekoak ziren. Bebe, baina arata guztiz dira zifrak, bueno, ba, impresionatzen dutenak.
Zuei ere bai, profesionalen ere bai, eta buruan sortzen zaizua kaso galdera bat, nola liteken batxertu horren beste jendek hartua duen egoera batean, ba oraindik ere heriotzako pura handi hori egotea?
Bueno, pandemia batean gaude, hau da bizitza bezala. Gaizo asko daude, pentsatzazu, atzo Naparran 2000 baino kutsadun berri gehiago nabaritu ziren, diagnostikatu ziren 2000 gaizotasun bategatik, eta egun egunero 3000, 2000 azken batean ez gara harritzen pertsona guztien hoien artean, ba, pertsonak adinakoak edo beste gaizotasunak dauzketenak hiltzea, ba, impresionatzen digu, baina ez dago besterik.
Aipatu diguzu lehen COVID-aren urgentziari erantzun beharraren ondorioz, ohiko ebakuntza asko atzeratu egin behar izan dituzuela, 140 inguru aipatu diguzu. COVID-ari erantzun beharrak, orokorrean, gainerako gaitzei dagokionez, epe ertain luzera ze ondorio izango dituen neurtzeri badago, aurre ikusi behar da, beste gaitz batzuetan okartze bat egon daitekela honegatik?
Atzeratzen ari garen ebakuntzak, daukagun suertea da, direla ebakuntzak demorableak. Ebakuntza guztiak gaizok daukatela edo minbizi bat, edo minbizi ez dena, baina gaizotasun nagusia dena, hori ez dugu bat ere atzeratu. Hori da guztiz desberdina lehenengo olatuarekin konparatuz. Lehenengo olatuan, aste batzutan, ia guztia gelditu egin zen, gaur egun horrela ez da. Gaur egun mantentzen diren ebakuntzak dira importante guztiak. Gaur egun arte, ez da ebakuntza, benetako ebakuntza importante ez dugu ezta bat gelditu. Eta hori oso importanteak, bai, gauzak atzeratzen dira, ba, herniak edo bizikulak edo kataratak edo alako gauzak, bai, egia da atzeratzen direla, baina diagnostiko nagusiak edo bizitza aldatu aldizutenak ez da ez zer gelditu. Hori esforzo handikin egin dugu guztien artean, baina horren arte behintzat lortu eginda.
Eta baliabidei dagokionez, ospitalean, nahiko langile baduzue, pentsatzen dut, ospitalean bertan ere, azkenean kutsatze eta zain handiak bajak eragingo zituela, estuasun unerik bizi izan duzu ikuspuntu hortatik?
Bueno, gaur egun dauzkagun bi punto flojoak ospitalean, alde batetik da oeak izatea, eta bigarrena langileen aldetik, eta gehien bat erizainaren aldetik. Naparran egon gara, izan ditugu mementuak, 600 langile kutsatutak denbor bertan, eta gure ospitaletik, ba, izan dira 400 baino gehiago batera. Orduan hori asko afektatu egin du lan normala egiteko. Orduan, atenditzeko COVID plantak, atenditzeko kirofano nagusi horiek, eta atenditzeko ubiak, ba, desprogramatu behar izan ditugu kirofanoak eta beste aktibidadeak, konsultak eta jende guzti hori jartzeko postu garrantzitsuetan. Baina, bueno, ni uste dut guztion artean egindan lana, eta ni uste dut osasun munduan lan egiten dugunak oso arrogon bergarala gure osasun publiko sistemarekin. Egia zan, guztiok laguntzen degula, gure inpostuak ordaintzen eta, baina, bueno, langileak oso harro gaude gure lanagatik, eta sei olatua aguantatu ditugu eta horrengoak aguantatuko ditugu. Egia da nekatuta gaudela, egia da kejasko daudela, egia da ba, egunkaritan azaltzen diren berri asko, baina bueno, gu da, eskatzen duguna da mantendu behar dela osasun publikoa, zenta hori da dagoen sistema bakarra hau aguantatu alduena.
Herritarrai ere ardura eskatzen diazu, ala esan diguzu hasi aurretik. Herritarrek gizarteak ere badakiela zer egin.
Espero dut behintzat.
Zer mezu emango zeniek herritarrei?
Zer kontatuko eta memento hontan arauak bete behar direla eta zertatu behar garela, baina ni ez dakitana da, ella historia honen altura honetan da zertatu ez direnak zertatuko dian. Ni itzaropen hori galduta daukat. Erabaki dutenak ez zertatzea, jarretuko dute zertatu gabe, eta bueno, ba, hemen ospitalean ba, oterriko dira, gaizotuko dira, susto galantak hartuko dituzte, bueno, ba, ez daukat itzaropena ondila haiek aldatzea, eta arauenak ba, guztiok bete behar ditugu, baina ez dakit, esaten dute nekatuta gaudela, ez dakit zer esan mementuntan.
Iruditzen zaizu virus honi beldurra galdu zaiola, garaia baino lehen?
Beldurra ez dakit, baina errespetua bai. Errespetua galdu zaiola dudarik engabe.
Baion Aritzeta, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleguneko zuzendari ordea. Eskartzen ditugu gaur goizean Euskadi Irratian egon izana.
Eskarrik asko zuei,
Urrengora arte.
Urrengora arte.